Repere, o emisiune de Adrian Andrei.
Bună ziua, domnilor și domnilor, suntem din nou împreună la emisiunea Repere. Această emisiune este de profil spiritual, așa că și în această ocazie vom încerca să abordăm în discuția noastră un subiect din Sfânta Scriptură, un subiect care va motiva viața noastră să fie altfel decât a fost până acum. De ce spun lucrul acesta? Pentru că în această ocazie am vrea să discutăm despre ce spune Sfânta Scriptură despre judecata pe care o va face Dumnezeu. Și am ridicat o întrebare care să macine conștiința noastră, care să ne schimbe cumva coordonatele vieții. Ți-e frică de judecata lui Dumnezeu? Imaginați-vă că suntem într-o sală de judecată și se dă sentința în dreptul nostru. Oare care sunt sentimentele pe care le trăim, care sunt stările pe care le avem în acele momente? De multe ori ne dorim parcă să nu fie scris în Sfânta Scriptură despre judecata pe care o va face Dumnezeu din cauza păcatului nostru. Dar în această ocazie vom încerca să descoperim dacă există cumva și o veste bună în direcția aceasta. Toate aceste lucruri și elementele vom discuta împreună cu domnul pastor Florentin Radu. Bine ați venit în cadrul emisiunii Repere.
Bine v-am găsit și mulțumesc mult pentru invitație.
Este un subiect, așa cum spuneam, care în dreptul unor oameni produce foarte multă teamă. Există o inimă strânsă atunci când se aude vorbindu-se despre judecata pe care o va face Dumnezeu, dar în această ocazie aș vrea să privim cu alți ochi subiectul acesta. Dacă cumva ceea ce reprezintă judecata lui Dumnezeu ar trebui să ne înspăimânte, ar trebui să ne producă frică în suflet sau, din contră, am putea să stăm liniștiți. Sunt câteva elemente pe care le vom lua în discuție, dar înainte de toate, aș vrea să vă propun să abordăm subiectul acesta pornind de la o latură a caracterului lui Dumnezeu. În emisiuni trecute am vorbit despre harul lui Dumnezeu, despre dragostea sa, despre faptul că este hotărât să binecuvânteze pe oameni. În această ocazie, când vorbim despre judecata lui Dumnezeu, vorbim cumva și de o altă latură a caracterului lui Dumnezeu și cum am putea să-L înțelegem mai bine pe Dumnezeu prin termenii aceștia ai judecății pe care El o va face în dreptul oamenilor.
Dacă ar fi să pornim de la acea imagine din Apocalipsa, imaginea unor suflete de sub altar care strigă până când, Doamne, este o imagine care invocă judecata, este tot o dovadă a iubirii lui Dumnezeu. Practic, acele suflete, acel strigăt din Apocalipsa este o aclamare a iubirii lui Dumnezeu. Sufletele acelea strigă pentru ca Dumnezeu să-și arate dragostea promisă față de generațiile acele de oameni care s-au stins. Așadar, eu aș spune, harul și judecata formează în mod complet caracterul lui Dumnezeu. Nu putem exclude pe una sau pe cealaltă. De asemenea, eu chestiune care ține de noi. Atunci când vorbim despre Dumnezeu, noi înțelegem că Dumnezeu e dragoste, așa spune și Biblia. Și dacă luăm pe Dumnezeu singur, nu ne e teamă. Ba din contră, ne bucură lucrul acesta. Dar dacă vorbim despre judecata lui Dumnezeu, adică lângă cuvântul Dumnezeu punem și judecată, atunci oamenii se sperie. Este o chestiune care ține de Dumnezeu și de cum acționează El, sau poate este o chestiune cu privire la modul în care noi percepem și înțelegem termenul de judecată.
Bun, deci vom lua cele două aspecte în discuție astăzi ca să descoperim care este adevărul, dar înainte de toate aș vrea să luăm din perspectiva lui Dumnezeu judecata. Dacă vorbim de Dumnezeu, vorbim de un Dumnezeu atotputernic, atotcunoscător, un Dumnezeu care știe fiecare detaliu din viața fiecărui om. Și aș vrea să vă întreb, înainte de a discuta și de a dezbate judecata și de câte feluri este ea, haideți să descoperim de ce Dumnezeu se coboară la un nivel, aș spune eu, atât de jos încât să judece ființele omenești, pentru că și așa sunt căzute în păcat. Cumva rezultatul îl știm dinainte, scorul este împotriva omului.
Nu știu dacă judecata îl coboară pe Dumnezeu sau îl înalță pe om. Asta este o chestiune pe care trebuie să o lămurim. Însă, observând anumite detalii biblice, și nu doar biblice, și în societatea noastră, judecata pare să fie un drept al oricărei ființe libere. Chiar mă uitam pe Constituția României, în articolul 21, spune că fiecare persoană, fiecare cetățean are dreptul la o judecată dreaptă, la o judecată corectă. Și articolul al doilea spune că nicio lege nu poate îngrădi acest drept. Deci judecata este un drept. Și dacă Dumnezeu ne tratează ca niște ființe speciale, cu liberul arbitru și cu capacitatea de a înțelege și de a evalua lucrurile, atunci și pentru noi judecata este un act prin care Dumnezeu vrea să ne înalțe. Cred că, din punctul acesta de vedere, putem privi judecata sau actul acesta lui Dumnezeu sub, dintr-un alt punct de vedere, dintr-un alt unghi, și anume al binefacerii pe care Dumnezeu o face față de, de noi, de copiii săi.
Bun, totuși aș rămâne pe ideea aceasta de ce face Dumnezeu judecata, da? Să privim din perspectiva lui Dumnezeu. Dumnezeu cunoaște totul, vorbim de atotștiința sa, Dumnezeu de asemenea știe ce se va întâmpla dinainte, vorbim de preștiința pe care o are Dumnezeu, și se ridică, bineînțeles, o întrebare justificată în direcția aceasta. De ce mai are el nevoie de judecată? În momentul ce cunoaște totul, știe totul, care este motivația pe care o are Dumnezeu?
Eu am găsit un text biblic foarte important și relevant cu privire la întrebarea pe care ați adresat-o. În Isaia, capitolul 1, cu versetul 18, Dumnezeu face o invitație. O invitație la judecată. Spune, veniți totuși să ne judecăm, zice Domnul. Și de vor fi păcatele voastre cum e cârmâzul, se vor face albe ca zăpada, de vor fi roșii ca purpura, se vor face ca lâna. Îmi dau seama că scopul judecății nu este ca să-L informăm pe Dumnezeu, ca Dumnezeu să fie informat cu privire la cine suntem noi, că El ne știe. Spune la un moment dat că Dumnezeu cunoaște gândurile. Iisus Hristos, în natură umană, cunoștea gândurile și știa cine este omul. Ioan, capitolul 2, da? Spune că n-avea trebuință să-i spună nimeni despre om, pentru că El însuși știa ce este în om. Nu, problema, judecata nu înseamnă să-L informăm pe Dumnezeu cu privire la viața noastră sau că Dumnezeu ar avea nevoie de o cercetare prealabilă ca să descopere cine sunt cei buni și cine sunt cei răi. Ci din Isaia 1 cu 18 se pare că această judecată este un act prin care Dumnezeu vrea să facă ceva pentru om. Și mi-a plăcut foarte mult o imagine descrisă de cineva care a fost în contradicție cu imaginea pe care eu aveam din copilărie vis-a-vis de judecată. Mi-am format această imagine care nu este corectă și nu este biblică până la capăt. Și anume, am văzut un prezidiu înalt, Dumnezeu stând la prezidiul acela într-o lumină orbitoare, într-un colț al imaginii era păcătosul, săracul, omul cu capul plecat, era vinovat, împovărat de păcatele lui. Undeva lângă el era Iisus Hristos care îi arăta pe frontispiciul acela al prezidiului legea lui Dumnezeu destul de mare și scrisă clar, și omul acum n-avea ce să mai facă pentru că asta era situația lui, și se punea întrebarea, oare va fi scăpat sau nu va fi scăpat păcătosul?
Este clar că o asemenea imagine te înfioară și n-are cum să nu îți dea de gândit cu privire la viața ta, și nu știu care ar fi decizia pe care o poate lua omul în situația când vede o astfel de imagine.
Da, numai că Biblia descrie imaginea aceasta puțin altfel. Spune că Dumnezeu era în Iisus Hristos, adică Dumnezeul acela de la prezidiu nu stătea la prezidiu, era unde? În Iisus Hristos. Și ce făceau? Zice, împăcau lumea cu sine, adică stăteau lângă păcătos. Îmi place să cred că dumnezeirea este în boxa acuzaților alături de păcătos. Și în sensul acesta judecată sau ideea de judecată, noțiunea de judecată se schimbă complet. Adică nu mai este imaginea aceea spaimei, a groazei, ci este actul pe care Dumnezeu îl face pentru ca păcătosul împovărat și care și-a legat viața de Dumnezeu să aibă șansă și o speranță în suflet.
Până la momentul de față am prins câteva idei din răspunsurile dumneavoastră, și anume judecata pornește din dragostea lui Dumnezeu, din acest atribut al Dumnezeirii. Pe de altă parte, când vorbim de judecată, vorbim și de un drept pe care îl oferă Dumnezeu omului, da? Este un drept pe care îl respectă Dumnezeu, și de asemenea, în discuția despre judecată, vorbim și de faptul că Dumnezeu este interesat să facă ceva pentru om, ceva pentru salvarea lui sau pentru binele lui. Totuși, cum am putea noi să scăpăm de imaginea care s-a creat, și anume că judecata este de fapt o răfuială între Dumnezeu și omul sau cel care s-a împotrivit lui Dumnezeu?
Păi, haideți să vedem ce înseamnă răfuială. Într-o răfuială, o parte câștigă, una pierde, nu? Adică atunci când doi oameni se ceartă, se războiesc, unul trebuie să câștige, pentru că altfel, dacă nu câștigă, răfuiala aceasta nu-și are sensul. Într-o răfuială, un scop trebuie să fie atins. Acum, vorbim despre judecată. În judecată, să zicem, se află dreptatea lui Dumnezeu. Dumnezeu, pe de o parte, luând imaginea tradițională a judecății, da? Dumnezeu pe de o parte și omul pe de altă parte. Care este scopul lui Dumnezeu vis-a-vis de om? Ca omul să fie mântuit, să ajungă în cer. Care este scopul omului, finalul? Nu vrea să meargă în iad sub nicio formă, vrea și el să ajungă în cer.
Da, dar nu poate. Aici este dilema.
Scopul este comun, da? Scopul este comun, pentru ce ar exista o răfuială? Dacă Dumnezeu vrea ca omul să fie în cer, chiar dacă omul nu poate, dar de ce să se războiască Dumnezeu cu omul?
Este tocmai ideea păcatului care creează un zid de despărțire între Dumnezeu și om. Și poate că din cauza acestui lucru s-a creat imaginea că Dumnezeu încearcă cumva să se războiască sau să se răfuiască cu împotrivitorii săi.
Da, mă întorc la ideea de la început, la invitația pe care Dumnezeu a făcut-o. Veniți să ne judecăm. Și în contextul judecății Dumnezeu promite ceva. Păcatele voastre, care sunt un zid de despărțire, spune Biblia, se vor transforma. Întrebarea e cum? Adică, cum păcatul negru al meu să devină alb? În Apocalipsa, capitolul 1, versetele 5 și 6, spune așa, un text foarte, foarte frumos. Zice, a lui care ne iubește și care ne-a spălat de păcatele noastre cu sângele său, și continuă textul, mă opresc la ideea aceasta, că aici este ceea ce ne interesează. Ce face Dumnezeu? Ne spală de păcatele noastre cu sângele său. Adică, bariera aceea, care se așează la un moment dat între om și Dumnezeu, este dată la o parte tot de Dumnezeu prin sângele lui Iisus Hristos. Acum, dacă ar fi să facem un pas mai departe, mai este un aspect ca să poți să beneficiezi de sângele lui Iisus Hristos, înseamnă să faci un anumit pas înainte ca om. Un pas spre Dumnezeu. Dar despre asta probabil vom vorbi mai
târziu. Aș vrea, înainte de a atinge aspectul acesta în discuție, și înainte de o pauză muzicală, aș vrea să mai răspundem la o întrebare, și anume, poate un om să devină bun sau să se întoarcă cu toată inima către Dumnezeu de teama judecății, de acest gând care poate să-l înspăimânte, și anume că va fi o judecată în dreptul lui? Care ar fi minusurile unei astfel de pocăințe pe care omul o manifestă în raport cu judecata pe care o va face Dumnezeu?
S-ar putea să fim ispitiți să gândim așa și să facem asta, să ne străduim să facem asta. Însă nu este o întoarcere pentru totdeauna. Pentru că eu am observat un lucru cu privire la maniera în care Dumnezeu lucrează. Atunci când Dumnezeu dă un răspuns, atunci când Dumnezeu intervine în viața cuiva, face lucrul acesta încet, progresiv, lăsând ca omul să dezvolte calități. Pentru că dacă Dumnezeu ne-ar da totul dintr-o dată, noi n-am reușit să dezvoltăm calități. Atunci când ai un câștig mare, la loterie, să zicem, da? Dă un exemplu din lumea aceasta. Omul este tentat ca ceea ce a câștigat să folosească, să nu se piardă, să nu fie prăduit, deci totul să folosească. Însă atunci când omul are un câștig constant, se poate bucura de el și poate să dezvolte anumite calități. Economisirea, să cheltuiască cu rost, adică sunt anumite aspecte care se modelează în viața omului. În același fel, Dumnezeu nu intervine imediat, ci în timp, și așteaptă ca aceste calități ale noastre să se dezvolte în timp. O pocăință, o întoarcere, într-un moment special, în urma unei experiențe, știu eu, o vindecare sau un răspuns la rugăciune deosebit, dar o pocăință doar pentru că s-a întâmplat lucrul acela nu va fi suficientă, pentru că n-a dezvoltat tot...
Da, dar poate fi un început în parcursul spiritual pe care îl avem cu Dumnezeu?
Cu siguranță poate fi un început, dar nu e totul.
De teama judecății mă întorc către Dumnezeu. Fie că îmi convine, fie că nu, fie că îmi doresc din toată inima, fie că nu, mă îngrozește gândul judecății și atunci mă întorc către Dumnezeu.
Mulți oameni au făcut așa. Mi-aduc aminte de teama și spaima vis-a-vis de anul 2000, când se credea că atunci e sfârșitul. Dar luând-o așa pe linia aceasta teologică sau biblică. Și mulți oameni veneau, se întorceau la Dumnezeu de teama sfârșitului. Însă, unii dintre ei, stând în biserică, ascultând cuvântul lui Dumnezeu, studiindu-și, aprofundându-l, au înțeles că, de fapt, sfârșitul este altceva. Și au acceptat, au adoptat învățătura lui Dumnezeu și au rămas. Alții, datorită fricii, groazei, n-au putut să rămână. Și Biblia spune un lucru foarte important. Fricoșii, locul lor nu este în ceruri, locul lor este afară, pentru că ei nu pot rămâne, spaima nu ne ține lângă Dumnezeu.
Da, încă o idee foarte importantă care trebuie subliniată, și anume în ideea judecății sau în subiectul judecății nu ar trebui să includem frica, dar mai concret vom descoperi, pentru că sunt anumite principii pe care le are Dumnezeu în atenție atunci când face judecata oamenilor, aceste principii și cum să învingem frica vom descoperi după o pauză muzicală. Rămâneți alături de noi. Something good is going to happen to you, happen to you this very day. Something good is going to happen to you. Jesus of Nazareth is passing your way. Right there in the dust he sat by the gate to listen to footsteps and patiently wait. The blind man just didn't dream that this was the day that Jesus of Nazareth would pass by his way. She stood by the well, so tired and alone. Misfortune was all she had known. She looked at the stranger, but who would ever think 'twas Jesus to offer her living water to drink? My friend, if you're listening și continuăm discuția noastră pe subiectul intitulat Ți-e frică de judecată? Așteptăm și opiniile dumneavoastră, dacă aveți anumite întrebări sau opinii, să le adresați la numărul de telefon 0314 378 379, sau să ne scrieți anumite comentarii pe pagina de Facebook Repere. Domnule pastor, spuneam înainte de pauza muzicală că Dumnezeu folosește anumite criterii sau se ghidează după anumite principii atunci când face judecata. Care sunt aceste principii sau criterii pe care le are Dumnezeu în atenție?
În mod categoric nu este altceva decât ceea ce ne este cunoscut. Iar maniera în care Dumnezeu ni s-a descoperit, exprimarea voinței lui Dumnezeu în scris, are loc la muntele Sinai atunci când Dumnezeu dă cele 10 porunci, o expresie a caracterului său. Am putea lua aceste porunci, care sunt anumite direcții de viață, am putea să le luăm ca principii de viață ale noastre, principii după care Dumnezeu ne va și evalua modul în care am trăit. Însă, dacă ar fi să le rezumăm toate aceste lucruri, aș putea spune că sau aș înțelege principiile lui Dumnezeu în contrast cu principiile după care noi facem judecata. Și anume, la noi judecata este echitabilitate. Adică, domnule, să fie dreptatea împărțită corect. Cam așa gândim noi și analizăm judecata. Acuzatul trebuie să plătească măsura pagubei pe care a produs-o și totul e în regulă. Dar dacă ne uităm la păcat, pentru că problema care vine în atenție este fapta și păcatul în sine, păcatul este o pagubă, o rană produsă lui Dumnezeu. Întrebarea mea este, cu ce ar putea omul să plătească paguba pe care a adus-o lui Dumnezeu? E clar că principiul echitabilității nu funcționează. Și atunci la Dumnezeu trebuie să fie altceva. Și cred că la baza judecății lui Dumnezeu stă principiul dreptății absolute. Și anume, o dreptate neînțeleasă de noi, dar pe care Dumnezeu o vede într-un mod corect și salvează sau înlocuiește, șterge toată această rană produsă de om. Iar în principiul dreptății absolute, omul nu poate oferi nimic, Dumnezeu oferă totul, ceea ce face omul este să depindă și să se lege de Dumnezeu.
Da, sunt foarte interesante criteriile acestea. Avem la momentul de față și un telefon, o să preluăm o întrebare sau un punct de vedere și apoi continuăm discuția noastră. Bună ziua, vă ascultăm.
Bună ziua.
Bună ziua, vă ascultăm.
Bună ziua!
Bună ziua.
Vreau să întreb pe domnul pastor următoarea întrebare. Eu am citit acolo în legătură cu judecata în Biblie.
Da, vă ascultăm. Dacă ați putea să vorbiți direct la telefon, să ne înțelegem mai bine, ar fi de preferat.
Dar este sau nu este? Judecata este de parcursul celor 1000 de ani în Biblie. Am citit, dar nu sunt lămurită în legătură cu acest lucru.
Da. O să introducem în discuție și aspectul acesta al anumitor termene pe care le-a stabilit Dumnezeu cu privire la judecată. Mulțumim pentru întrebarea ridicată. O să luăm în atenție imediat după ce clarificăm un anumit aspect cu care am rămas datori înainte de pauza muzicală.
Sigur, vorbim despre anumite etape ale judecății și vom discuta și despre ceea ce se întâmplă în cei 1000 de ani. Practic, lucrurile acestea se pregătesc încă de pe acum, pentru că Biblia spune că judecata este în curs de desfășurare. Însă când vom ajunge la subiectul etapelor judecății, atunci vom
ce vreau să iau în atenție este următorul aspect, pentru că am ridicat o întrebare în emisiunea noastră și este o întrebare de bază și anume, ți-e frică de judecată? Dumneavoastră spuneați că nu ar trebui să fie frică. Totuși, Sfânta Scriptură ne îndeamnă la frică atunci când asociază cu ideea aceasta cu judecata și anume, spune în Cartea Apocalipsei, temeți-vă de Dumnezeu și dați-i slavă, căci a sosit ceasul judecății. Dar cum să înțelegem teama aceasta?
Știți ce e interesant în Apocalipsa 14? În versetul 7 spune temeți-vă de Dumnezeu, dar în versetul 6 spune că îngerul acesta care spune temeți-vă de Dumnezeu striga o evanghelie veșnică. Ce este evanghelie? Este veste bună. Adică atunci când ți se dă o veste bună, lucrul acesta te bucură, te face să stai liniștit. Mi-aduc aminte, pe scurt, așa, în urmă cu ceva vreme am primit un plic în cutia poștală și plicul acesta, de fapt, era un aviz poștal care mă solicita să mă prezint la parchet și să ridic plicul cu un dosar care fusese soluționat. N-am înțeles ce este, dar numai când am citit parchet, că trebuie să mă prezint acolo, mi-au trecut emoțiile, nefiind familiarizat cu lucrurile acestea. Ne este teamă, sau când vorbim despre judecată, despre tribunal, ne este teamă, dar îngerul vine să ne prezintă o evanghelie. Și lucrul acesta ne face să stăm liniștiți. Ce ne face să stăm liniștiți? Mântuitorul spunea un lucru foarte interesant și acum revin la ceea ce discutam mai devreme. În Ioan capitolul 15 cu versetul 5 spune așa, eu sunt vița, voi sunteți mlădițele. Cine rămâne în mine și în cine rămân eu, aduce mult rod, căci despărțiți de mine, nu puteți face nimic. Dacă este o veste bună și suntem conectați la Hristos, n-avem de ce să ne temem. Da?
Aș mai întări cu două comentarii care au apărut pe pagina de Facebook Repere. Acei oameni care zi de zi își iau crucea pe care le-a dat-o Dumnezeu, nu pe cea pe care și-au ales-o ei singuri, vin la picioarele lui Hristos cu toate grijile, cu toate greutățile acestei vieți trecătoare. Cred, spune ascultătorul nostru, că la înfățișarea în fața Domnului va fi mai ușor. Și de asemenea mulțumește pentru subiectul acesta și ne urmărește. Cum vedeți lucrul acesta? Faci cumva de frică pasul către Dumnezeu și apoi în final Dumnezeu va cântări cele bune cu cele rele și la judecată așa sunt elementele.
Orice început aduce puțină teamă, pentru că este o teamă de necunoscut. Și într-o relație, într-o asociere, când pleci undeva, într-o călătorie, ți-e teamă. Mi-aduc aminte când am urcat prima dată în avion. Mi-a fost teamă și cred că oricui este teamă pentru prima dată când face un lucru. Însă pe măsură ce îl faci mai des, te obișnuiești cu lucrul acela. Când un om vine și se întâlnește cu Dumnezeu, primul contact, prima întâlnire s-ar putea să producă teamă. Dar pe măsură ce îl cunoaștem pe Dumnezeu și stăm mai aproape de el, cunoaștem caracterul, vom vedea că Dumnezeu este dragoste și că dragostea aceasta se răsfrânge asupra noastră. Și în acest context, omul, cunoscând dragostea lui Dumnezeu, nu se mai teme de el. Haideți să luăm un exemplu biblic, Moise. Când Moise s-a întâlnit prima dată cu Dumnezeu în pustie, în rugul aprins, curiozitatea l-a împins, dar a fost teama aceea sfială, aceea de a se apropia de Dumnezeu și a stat oarecum retras. Ajunge Moise după un timp de dialog și comunicare cu Dumnezeu și experiență cu Dumnezeu pe muntele Sinai să-i ceară lui Dumnezeu ceva ce niciun om n-a îndrăznit să mai ceară, să-l vadă pe Dumnezeu față în față. De ce? De ce s-a întâmplat între momentul rugului aprins și momentul de pe Sinai? Cu siguranță a fost o experiență cu Dumnezeu, o cunoaștere a lui Dumnezeu, care s-a transformat într-o experiență a mântuirii.
Aș mai întări cu un al doilea comentariu. Viața pe care o aleg, cum să o trăiesc, va avea o consecință, o răsplată. Dacă aleg să trăiesc contrar legilor pe care Dumnezeu le-a lăsat pentru noi, voi avea de suferit. Dar dacă viața mea e în conformitate cu legile lui Dumnezeu, voi avea doar de câștigat. Stă în mâinile noastre să alegem binele sau răul, să fim conștienți că vom răspunde în fața lui Dumnezeu. Ca frica să dispară, trebuie să avem o conștiință curată, da, spune ascultătoarea noastră. Avem încă un apel telefon, un apel telefonic și ne grăbim să-l preluăm. Bună ziua!
Bună ziua!
Bună ziua!
Vreau să vă zic că nouă trebuie ca copii, ca virgulă copii al lui Dumnezeu, trebuie să ne fie frică de judecată, că Domnul spune în Ioan capitolul 5 că dacă ascultăm cuvintele Lui și credem în Cel ce L-a trimis, nu vom fi judecați, ci vom trece din moarte
la
viață.
Bun, e foarte interesant punctul dumneavoastră de vedere și se pliază pe subiectul pe care noi îl discutăm și vă mulțumim. Până la urmă, mai ajungem la judecată dacă credem și ne prindem tare de Hristos, dacă suntem prinși de via aceasta?
Îmi place un lucru foarte mult în Sfânta Scriptură. Când Iisus Hristos a venit pe pământ, El a făcut ucenici. Și misiunea ucenicilor a fost aceea de a face ucenici. Când Iisus Hristos s-a înălțat de pe pământ, s-a întors la Tatăl în ceruri, a dat o sarcină ucenicilor. Și sarcina a fost aceea de a face misiune, de a vorbi oamenilor despre planul salvării lui Dumnezeu, despre planul de mântuire. Dumnezeu nu le-a spus, aveți grijă ce face, încă vine o zi a judecății, trebuie să... Nu, voi lucrați și de restul am eu grijă. Într-adevăr, ceea ce spunea ascultătoarea noastră este real. Biblia spune că omul care se leagă de Dumnezeu și care spune, Doamne, destinul meu, îl las în mâna Ta, eu merg să împlinesc ceea ce Tu mi-ai dat, omul acesta nu se teme de judecată, Dumnezeu îi rezolvă problema. Își trimite avocatul să rezolve problema aceasta și avocatul nostru, care este Iisus Hristos, cu siguranță va rezolva problemele noastre. Însă noi acum nu trebuie să abordăm acel fel de lâncezeală, de a sta nepăsători. Dacă noi ne împlinim sarcina pe care Dumnezeu ne-a dat-o ca ucenici, cu siguranță Dumnezeu își va împlini sarcina pe care El și-a asumat-o. Și este un lucru foarte important, spunea Mântuitorul nostru. Pe toți aceia care mă vor mărturisi înaintea oamenilor, spunea Iisus Hristos, îi voi mărturisi și eu înaintea Tatălui. Adică, dacă noi ne facem misiunea, Hristos își va face misiunea. Și aceasta este ceea ce ne...
Da, un lucru foarte important, iar aspectul acesta trebuie reținut. Atunci când vine vorba de judecată, legătura noastră cu Dumnezeu este vitală. Aș vrea să pătrundem într-un alt aspect și anume îngerul, aici în Apocalipsa capitolul 14, vorbește despre judecată. V-aș întreba la ce judecată face referire și de asemenea ce este osândit în această judecată?
A osândi înseamnă condamna. Da, a pronunța o sentință. Biblia spune un lucru foarte interesant în legătură cu osânda. În Apostolul Pavel spune în Romani 8:3, zice, Dumnezeu a osândit păcatul în firea pământească, trimițând din pricina păcatului pe însuși Fiul Său într-o fire asemănătoare cu a păcatului. Osânda vine în dreptul păcatului. Cum a osândit Dumnezeu păcatul, sau cum a osândit Hristos păcatul în firea pământească? Pavel spune că l-a trimis pe Iisus Hristos într-o fire asemănătoare. Vedeți, Hristos a venit pe pământul acesta și a trăit biruind păcatul. Ne-a dat un model de viață și un exemplu că păcatul poate fi biruit în viața noastră ca oameni. Aceasta înseamnă că niciun detaliu al vieții care ține de natura omenească nu poate fi ignorat de Dumnezeu. Și dacă e să ne întrebăm ce va osândi Dumnezeu, toate acele aspecte practice ce țin de viața noastră, care n-au fost în acord cu modelul arătat de Iisus Hristos. Putem vorbi despre faptele noastre, despre vorbirea noastră, despre gândurile noastre, despre modul în care ne-am raportat la anumite situații din viață, despre alegerile pe care noi le facem, despre felul în care ne-am raportat la semenii noștri. Toate acestea, care nu se încadrează în modelul pe care Iisus Hristos ni l-a arătat, ci sunt împotrivă sau contrarii acestui model, desigur vor fi osândite.
Deci atât lucrurile ascunse cât și cele descoperite din caracterul omului. Un lucru elementar sau de bază care ar trebui să fie discutat și dezbătut în acest moment este care sunt acele faze ale judecății. Da? Pentru că oamenii e posibil să fie interesați. Spuneați că judecata a și început. Pe de altă parte, am amintit faptul că cei care stau legați de Hristos nu mai vin la judecată, ci trec de la moarte la viață. Bun, când începe judecata? Care sunt acele faze ale judecății?
Eu am împărțit judecata aceasta, sau procesul acesta al judecății de la început până la sfârșit, în două faze. Și anume, o fază a îndreptățirii, am numit-o eu, și anume, judecarea tuturor celor care s-au legat de Hristos. Faptele lor sunt puse asupra înșelătorului, acelui care i-a determinat să facă aceste fapte, care i-a înșelat. Și acest înșelător nu este altcineva decât Satana. Această evaluare pe care o face Iisus Hristos are loc astăzi și ține până la a doua venire. Da, este momentul culminant a doua venire. După această, sau la a doua venire, momentul acesta este faza sau etapa executorii acestei faze, când Dumnezeu dă răsplata celor care au fost credincioși. Da? Pentru că într-un proces, un om este condamnat pentru că a greșit, iar cel care n-a greșit și este corect, este răsplătit. Da? Etapa finală sau faza executorii, etapa executorii acestei faze a îndreptățirii este răsplătirea pe care Dumnezeu o dă celor care s-au legat de El. Iar faza a doua este faza atribuirii sentinței de condamnare, care, și revin la ceea ce spunea ascultătoarea noastră în primul telefon, are loc în timpul celor 1000 de ani. În momentul în care spune Apostolul Pavel în 1 Corinteni 6 cu versetul 2, Sfinții vor judeca lumea, este momentul acela al evaluării vieții tuturor celor care nu s-au legat de Dumnezeu. Pentru că în final, când vom ajunge la etapa executorie a fazei a doua, da? Adică pedeapsa veșnică, moartea veșnică, trebuie ca întreaga suflare de pe pământ la ora, la ora aceea să spună drepte și adevărate sunt judecățile tale, Doamne. Da? Deci, aș spune, trăim timpul unei cercetări care va culmina cu răsplata pe care Dumnezeu va da la a doua venire, urmează o fază a evaluării celor care nu s-au întors la Dumnezeu și nu s-au lipit de Dumnezeu în timpul celor 1000 de ani, când fiecare ființă omenească va fi convinsă de dreptatea lui Dumnezeu în decizia pe care a luat-o de a nu lua la cer, de a nu mântui anumite persoane.
Și apoi elementul executoriu, dacă exact. E să vorbim așa, moartea veșnică a celor acelor nelegiuiți.
Categoric. Și gândiți-vă că vor fi atunci, printre cei care vor evalua acele dosare, vor fi oameni care și-au pierdut pe cineva drag, pe cineva apropiat, care nu înțeleg anumite aspecte, de ce Dumnezeu a procedat în felul acela, de ce nu este copilul, de ce nu este soțul, soția. În momentele acelea vom înțelege, pentru că firul vieții noastre va fi întors pe toate părțile.
Un element care apare acum în minte este următorul aspect. Spuneați de faptul că această judecată, această cercetare a celor credincioși a început și va dura până aproape de revenirea Domnului Hristos. Și mă întreb acum, ca un om care am o teamă de Dumnezeu și poate că mulți se pot asocia unei asemenea gândiri. De unde știu că a trecut faza de cercetare în dreptul meu? Mai am cumva vreo speranță dacă cumva a trecut și nu m-a găsit corespunzător după standard sau după principiile pe care Dumnezeu le are atunci când evaluează sau judecă? A trecut un astfel de termen, cum să mă raportez eu?
Aș vrea să dau un răspuns folosindu-mă de un caz. O familie a trecut printr-un proces și mi-au povestit toate etapele și într-un anumit tribunal au pierdut, dar au făcut recurs și au mers la un alt tribunal și tot așa. Și stând de vorbă cu familia aceasta, mi-am dat seama de un lucru. Speranța lor era încă mare atâta timp cât se judeca acest caz. Atâta timp cât știm că judecata aceasta se desfășoară, noi putem avea speranță. Mai este timp să ne întoarcem la Dumnezeu. Mai este timp să ne legăm viața de El. Atâta timp cât știm că judecata este în desfășurare, nu ne putem teme că a trecut momentul meu. Momentul meu trece atunci când am încheiat alergarea pe pământul acesta sau dacă sunt în generația celor care îl vor vedea pe Iisus Hristos venind pe norii cerurilor, se va încheia atunci când îl voi vedea, când se închide practic harul lui Dumnezeu pentru mine.
Mulțumesc mult! Urmează să avem din nou o pauză muzicală, iar după această pauză muzicală aș vrea să aduc în atenție un paragraf foarte important din Sfânta Scriptură, Matei, capitolul 25. Acolo sunt date câteva criterii ale judecății pe care o va face Dumnezeu și vreau să aflăm despre ce este vorba. Rămâneți alături de noi, ne revedem după o scurtă pauză muzicală. revenit și continuăm în discuția noastră. Ne apropiem, de fapt, de concluziile acestei emisiuni cu privire la judecată și dacă ne este frică de judecată. Și l-aș întreba pe domnul pastor, așa cum spuneam înainte de pauza muzicală, în capitolul 25 din Cartea Matei, de la versetul 31, se aduce în atenție un anumit aspect al judecății. Când va veni Fiul omului în slava sa cu toți sfinții îngeri, va ședea pe scaunul lui de domnie al slavei sale. Toate neamurile vor fi adunate înaintea lui și el va despărți pe unii cum desparte păstorul oile de capre. Cumva, se pare că Biblia lasă de înțeles faptul că la revenirea Domnului Hristos, atunci va avea loc judecata, se va rosti sentința în dreptul fiecarei persoane. Ești bun la dreapta, ești rău la stânga. Ce să înțelegem din acest pasaj?
Cred că cuvântul care ne conduce la ideea aceasta că judecata va fi atunci este imaginea aceasta a păstorului care desparte oile de capre. Mi-aduc aminte de un lucru pe care Mântuitorul l-a rostit în rugăciunea din Ioan 17. Nu te rog să iei din lume. Da, lasă-i aici. Locul lor este aici. Adică Mântuitorul la momentul acela și-a lăsat ucenicii în lume. Biserica sa și-a lăsat-o în lume. Așa, pentru a înțelege puțin situația aceasta, să mă refer tot la un moment din Apocalipsa. Apocalipsa 14, a doua solie îngerească, care vorbește despre căderea Babilonului, dă și un mesaj pentru poporul lui Dumnezeu. Ieșiți din Babilon. Întrebarea mea este, cum ar putea lumea sau poporul lui Dumnezeu să iasă din lume? Este aici un îndemn la ascetism, la izolare de lume, la a merge în pustietate? Cu siguranță nu. Însă, ieșirea din Babilon pe care Dumnezeu ne cere să o facem astăzi, este ieșirea noastră voluntară. Voluntar ne despărțim de ceea ce este lumea, de ceea ce are lumea, de imoralitatea ei. În momentul în care va veni Hristos, El va face despărțirea aceasta fizică de lume. Adică va separa în mod fizic poporul său de restul lumii. Momentul la care se referă Matei capitolul 25 este separarea aceasta a poporului său de restul lumii la a doua venire. Însă ieșirea din Babilon, separarea de lume voluntară a fiecăruia dintre noi, are loc până atunci, până în momentul acela, adică astăzi, în contextul acesta al judecății, când fiecare dintre noi vom răspunde lucrării pe care Dumnezeu o face în dreptul nostru.
Este foarte interesant ce spuneți și modul de gândire este provocator. Aș întreba, dacă mergem mai departe în versetele Scripturii, vom constata că diferența între cei buni și cei răi stă în modul în care s-au raportat unii la alții. Dacă ai făcut un bine către aproapele tău, atunci vei trece la dreapta. Dacă nu ai făcut, atunci vei trece la stânga. Da, și mă întreb, elementul acesta social sau uman, cât de mult contribuie la judecata pe care o va face Dumnezeu? Rămâne răspunsul puțin în aer ca să preluăm ultimul apel telefonic de astăzi. Bună ziua, vă ascultăm!
În contextul judecății, dacă mântuirea este un dar sau este o răsplată?
Când vorbim de judecată, da? Dacă este mântuirea, dacă este un dar?
Da. Dacă în contextul judecății, dacă mântuirea este un dar sau o răsplată, și de asemenea dacă mântuirea se poate pierde, tot în contextul judecății. Cred că e o întrebare potrivită.
Da, mulțumim frumos pentru această întrebare. Cum stau lucrurile? Mântuirea este un dar, o răsplată?
Mântuirea va rămâne întotdeauna un dar. Pentru că, spuneam mai devreme, indiferent ce am face noi, noi nu putem răsplăti, nu putem acoperi prejudiciul pe care l-am adus lui Dumnezeu. Gândiți-vă la un aspect și haideți să mergem puțin la origini. Universul acesta, așa cum a fost creat de Dumnezeu, nu avea nici cea mai mică pată. Neamul omenesc este responsabil de pata adusă pe universul creat de Dumnezeu, păcatul. Dar păcatul l-a încolțit aici. Noi am deschis poarta păcatului prin ispitirea lui Lucifer, am deschis poarta păcatului și păcatul prinde rădăcini aici. Suntem o lume care suntem priviți din afară cu compătimire și milă. Celelalte ființe, așa cum credem noi, pe baza ceea ce spune Biblia, privesc la noi cu compătimire. Noi nu putem repara noi înșine prejudiciul acesta pe care l-am adus întregului univers și mai ales lui Dumnezeu. Pentru că spune Biblia în Geneza, noi am fost creați după chipul și asemănarea lui Dumnezeu. Suntem creați să dăm slavă lui Dumnezeu. Ce facem acum? În momentul în care a pătruns păcatul în firea noastră, E clar, un prejudiciu este prea mare. Prejudiciul este prea mare ca să-l putem acoperi. Tocmai în contextul acesta intervine sângele lui Iisus Hristos. Și spuneam mai devreme, sângele lui Iisus Hristos ne spală de orice păcat. Și în sensul acesta, mântuirea este un dar.
Mântuirea este un dar și poate că face tema unei alte emisiuni atunci când vorbim de răsplată, la ce se referă Sfânta Scriptură, dar vom discuta într-o altă emisiune. Da? Aș vrea să răspundem totuși la întrebarea aceasta. Elementul social sau aspectul social, atunci, modul în care ne raportăm unii la alții, cât de mult contribuie la judecată? Dacă voi face fapte bune și voi avea o raportare corectă față de aproapele meu, voi mai ajunge eu la judecată?
Sunt diferite moduri în care ne raportăm la aspectul social. În momentul în care ne raportăm într-un mod lipsit de egoism, lipsit de motivații personale, și scopul este doar ca omul respectiv să-L cunoască pe Iisus Hristos, să cunoască mântuirea pe care Dumnezeu i-a descoperit-o și ne-a descoperit-o nouă tuturor, este un act care mă poate ajuta pe mine. Cel care fac lucrul acesta. Pentru că, în final, la judecat, atunci când Dumnezeu face separația aceasta, când separă cele două tabere, spune un lucru. Ori de câte ori ați făcut aceste lucruri celor mai neînsemnați oameni, mie mi le-ați făcut. Adică Hristos se identifică cu acești oameni nevoiași, se identifică cu aceste persoane care au nevoie de aportul și sprijinul nostru și practica aceasta de a veni în întâmpinarea nevoilor lor ne ajută pe noi. Dărnicia, spre exemplu, este tocmai ca noi să fim învățați sau să se construiască în noi o trăsătură de caracter care este din Dumnezeu. Dumnezeu ne învață să dăm pentru ca să devenim asemănători cu El. El a dat. Și ceea ce a dat El este de neegalat.
Deci asta ne face mai bun, nu neapărat adunăm puncte judecată.
Nu acumulând merite, ci ne ajută pe noi să dezvoltăm anumite trăsături de caracter.
Domnule pastor, trebuie să punem punct emisiunii de astăzi, dar vă mulțumesc pentru răspunsurile bune pe care le-ați oferit astăzi și vă mai aștept și în cadrul altor emisiuni pe care le vom face.
Cu mare bucurie și mi-a făcut mare plăcere.
Dragi telespectatori și radioascultători, am aflat astăzi că nu ar trebui să ne fie frică de judecată. De ce? Dacă avem o legătură cu Mântuitorul Iisus Hristos, Scriptura ne asigură de faptul că vom avea șanse să fim judecați altfel de către Dumnezeu. Totul ține de legătura noastră cu Dumnezeu. Într-adevăr, judecata este după fapte, dar mântuirea este prin credința în Iisus Hristos. Vă doresc ca acest lucru să facă parte din viața dumneavoastră. Sunt Adrian Andrei și vă dau întâlnire săptămâna viitoare. Până atunci, numai bine!